Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Κι άλλο ταξίδι μα ίδια θάλασσα μ' αρπάζει. Κι απάνω που λέγα η φωτιά δεν ξανανάβει. Αναβαγίσω κι άλλη μια δεν με πειράζει. Φύσηξε έρωτας χωριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω. Άλλο νερό των συμπληγάδες τώρα πάω. Ας πάρουν ό,τι θέλουνε και εκείνες, εγώ το ξέρω μόνο ζω όσο αγαπάω. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς μέσα στα φύλλα της καρδιάς κι όλα τα αλλάζω και ζεμπέκικο χορεύω. Φύσηξε έρωτας βοριάς, απόψε πάω που με πας και σε γυρεύω.
Ήταν το 1995 όταν ο Γιώργος Σαρής έγραψε τη μουσική και τους στίχους το τραγουδιού «Φύσηξε έρωτας βοριάς» με τους ζιγζάκ, λοιπόν, έτσι. Και να είμαι πάλι τώρα στο καράβι για άλλο ταξίδι, μα η ίδια θάλασσα μ' αρπάζει και απάνω που έλεγα φωτιά, η φωτιά δεν ξανανάβει, αναβαγίσω και άλλη μια δεν με πειράζει. Είμαστε εδώ και μοιραζόμαστε τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα και τους ναυτικούς μας και τα καράβια μας. Καλές θάλασσες είναι η εκπομπή μας και το ταξίδι μας συνεχίζεται. Το ραδιοφωνικό μας ταξίδι με την παγκόσμια φιλόξενη συχνότητα, τη Φωνή της Ελλάδας φυσικά, με τους ανθρώπους της θάλασσας, των καραβιών, της ναυτιλίας και της ναυτοσύνης. Πορευόμαστε, αρμενίζουμε, ταξιδεύουμε, ανοίγοντας και ακούγοντας ωραίες ιστορίες, βιώματα, συναισθήματα, σκέψεις, όνειρα, χαρές, λύπες από το πέρασμά τους όλα αυτά τα χρόνια στη θάλασσα. Τη θάλασσα που την αγαπούν, τη θάλασσα που την τιμούν, τη δουλεύουν και τη σέβονται, τη θάλασσα που την έχουν, την είχαν και την τρώνε ακόμα με το κουτάλι. Γεια σας λοιπόν παιδιά, για χαρά σε όλους τους απανταχού Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες», η εκπομπή εξαιρετικά αφιερωμένη με όλη μας τη σκέψη και με όλη μας την αγάπη στους ναυτικούς μας. Η εκπομπή που μυρίζει αλμύρα, γλάρους, κάβους, φρεσκοβαμένη λαμαρίνα, η εκπομπή που μυρίζει θάλασσα και Ελλάδα. Και το έχουμε πει πολλές φορές ότι η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Και αναδεικνύουμε όλες αυτές τις ιστορίες και θέματα γύρω από την ναυτιλία μας. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία εδώ και στο στούντιο σήμερα, στη γέφυρα του σκάφους μας. Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι ο ασυρματιστής, κρατάει παρέα και κρατάει γερά εδώ τα σκύπτρα της εκπομπής, ρυθμίζοντας τον ήχο. Τον καλημερίζουμε και καλή εβδομάδα, Κωνσταντίνε. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, σήμερα θα αφιερώσουμε το μεγαλύτερο μέρος της εκπομπής μας σε έναν άνθρωπο που χθες έλυσε κάβους και χάραξε πορεία για το τελευταίο μεγάλο ταξίδι του. Χθες σκυδεύτηκε με μια μεγάλη μορφή της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας και καλός φίλος εκπομπής μας, ο καπετάν Δημοσθένης Μπενάς, και ο οποίος θα ακούσουμε το υπόλοιπο της εκπομπής, ήταν εδώ στην παρέα μας πριν από 2-3 χρόνια όταν πρωτοξεκινήσαμε και είπε πολύ ωραία πράγματα και μας μίλησε για τη θάλασσα και την πορεία του. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Καπτά Δήμος αγάπησε, δούλεψε, τίμησε την θάλασσα και την ελληνική εμπορική ναυτιλία για πάνω από 50 χρόνια, παρακαλώ, από το 1951 μέχρι το 2004. Ήταν εκεί απίκο, stand-by, είτε στα καράβια, είτε στα ναυτιλιακά γραφεία, είτε στα ταξίδια, και υπηρέτησε τη θάλασσα με περισσή αγάπη, θέρμη υπευθυνότητα και ευσυνειδησία. Μεταξύ άλλων έχει βγάλει και το υπέροχο βιβλίο «Θαλασσινό ημερολόγιο». Για όλα αυτά και το πέρασμά του και τη ζωή του και την ναυτιλία γενικά θα τον ακούσουμε σχεδόν στο μεγαλύτερο κομμάτι της εκπομπής μας εδώ στις Καλές Θάλασσες. Καπετά Δημοσθένη Μπενά, καπετά Δήμο, καλό σου ταξίδι και σε ευχαριστούμε. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για να σε τιμήσουμε είναι να σου αφιερώσουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Καλό σου ταξίδι, καπετά Δήμο.
Σαν πουλιά τα ψαροκάιτα. Κάθε πρωί σκαρώναμε μαζί με το μηνά, ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμάικα. Καρμενίζαμε στα πέλαγα αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι με φτισμενάκι σαν καμπυλιά, σαν το κρασάκι δουλειά δουλειά. Χρόνια στο μεροκάμα το κοπίδι και σφυρί, ένα σκαρί για το χατήρι σου. Σκάλισα στην πριμάτσα του Κορκώνα θαλασσιά και έγινα μια βραδιά καραβορκύρι σου. Καρμενίζαμε στα φέλακα αγάπη μου παλιά. Ύστερα το βραδάκι με πισμενάκι στα καπηλιά, σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά. Ύστερα το βραδάκι με τις
Είμαστε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στην Ελληνική Ραδιοφωνία και την εκπομπή «Καλές Θάλασσες» με έναν εξαίρετο καλεσμένο, έναν καπετάνιο που άφησε και εκείνος το στίγμα του στην ελληνική ναυτιλία, είτε στα καράβια είτε σε μεγάλη ναυτιλιακή εταιρεία. Είναι μαζί μας εδώ στο σαββατιάτικο πρόγραμμά μας ο καπετάν Δημοσθένης Μπενάς, που έχει γράψει και ένα φανταστικό βιβλίο, το «Θαλασσινό ημερολόγιο», από τις εκδόσεις Ζαχαράκης, δεύτερη έκδοση παρακαλώ. Και μεταξύ άλλων ο καπετάν Δημοσθένης αναφέρει, ο καπετάν Δήμος: «Αν κάποιος τότε που ξεκινούσα την καριέρα μου στη θάλασσα πριν από περίπου 50 χρόνια μου έλεγε πώς θα είναι η ναυτιλία σήμερα, θα πίστευα ότι αυτά είναι μάλλον στη φαντασία του. Σήμερα οι υδάτινες διαδρομές είναι πολύ πιο εύκολες και γρήγορες, τα καράβια ασφαλέστερα και σίγουρα χρειάζονται το μισό χρόνο από τα παλιά για να κατασκευαστούν ή να επισκευαστούν. Αλλά χρειάζεται όμως τον Έλληνα ναυτικό, τον Έλληνα ναύτη. Καπετάνιε, γεια χαρά, τι κάνετε, πώς είστε, καπετάν Δημοσθένη Μπενά?»
«Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ.»
«Τι ωραία που τα λέτε, τι ωραία που τα λέτε και τι ωραία που τα γράψατε.»
«Τα έγραψα καλά, αλλά πέρασαν και 3 χρόνια για να τα γράψω.»
3 χρόνια από τη ζωή σας, τα είχατε όλα σε σημειώσεις ή,
όχι,
ή στο μυαλό?»
«Σε σημειώσεις δεν είχα τίποτα.»
«Στο μυαλό?»
«Απλώς επειδή έβλεπα ότι κυκλοφορούσαν διάφορα βιβλία εδώ και εκεί και δεν μ' αρέσανε, είπα να γράψω και εγώ κάτι.»
«Πολύ καλά κάνετε, ναι.»
«Και μάλιστα τότε ήταν μια εποχή που συνεχώς προχωρούσαν, εξελισσόντουσαν μέσα στις εταιρείες και στα βαπόλια.»
«Ναι, υπάρχει και η εξέλιξη της ναυτιλίας και της τεχνολογίας στον χώρο και γι' αυτό μπήκατε κι εσείς στον προβληματισμό να πείτε κάποια πράγματα πώς ήταν παλιά και πώς είναι σήμερα και πώς προχωράμε.»
«Ναι, και μάλιστα θυμάμαι ότι τότε κάποιος μου είχε πει ότι κοίταξε να δεις, θέλω να μου γράψεις το ISO.»
«Το ISO.»
«Και εγώ να γράψω το ISO, γιατί δεν το πίστευα πολύ πολύ, γιατί πίστευα ότι δεν είναι εύκολο να πείσεις τον Έλληνα να κάνει κάτι τι. Τέλος πάντων, εφόσον το θέλει ο πλειοκτήτης, είπα να το κάνω και το έκανα. Δηλαδή τι έκανα, έγραψα όπως και το στο βιβλίο, έγραψα οτιδήποτε είχα κάνει στη ζωή μου, στην εργασία μου.»
«Μάλιστα.»
«Δηλαδή την πραγματικότητα. Δεν μπορούσα να κρυφτώ. Έλεγα τα σίκα-σίκα, όπως λένε.»
«Και καλά κάνατε. Και γι' αυτό βγήκε και τόσο ωραίο το βιβλίο και τόσο πετυχημένο.»
«Ναι, και μάλιστα πήρα και συγχαρητήρια τότε, γιατί έβγαλα το ISO.»
«Λοιπόν, καπετά Δήμο ή καπετά Δημοσθένη Μπενά?»
«Όπως θέλετε.»
«Πώς σας φωνάζανε στο καράβι, στο καράβι?»
«Καπταδήμο.»
«Καπταδήμο, λοιπόν. Καπταδήμο, έτοιμοι να μπαρκάρουμε με το φυλάδιο στη τσέπη και φεύγουμε.»
«Με διαφορά ότι δεν θα έχω μασομαστεί.»
«Θα εκτελέσω χρέη τότε ανθιπλοιάρχου.»
«Α, μπράβο, ναι.»
«Κάτι σκαπάζω και από πορείες και από διπαράλληλους.»
«Όπως τίποτε, ναι.»
«Ωραία, λοιπόν. Να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και θα φτάσουμε και στο βιβλίο. Στο βιβλίο με τίτλο «Θαλασσινό ημερολόγιο». Θέλουμε λίγο να μας πείτε για τη ζωή σας. Πώς ξεκινήσατε τη θάλασσα, γιατί μπήκατε στη θάλασσα. Έτσι να τα πούμε. Και τι είναι θάλασσα για εσάς, ας το πάρουμε από εκεί.
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα.
Αθηναίος.
Τις 22 12 του 30. Είμαι λίγο μικρός ακόμα.
Να τα κατοστήσετε, μια χαρά, μια χαρά.
Θα μεγαλώσει.
Θα μεγαλώσετε, πού θα πάει?
Η καταγωγή μου είναι από την Άνδρο, μακρινά. Δηλαδή ο παππούς μου ήταν.
Διάβασα ότι είσαστε από τα Ειδόνια.
Τα Ειδόνια, ναι.
Εκεί στο Κόρθι κοντά.
Ναι, ναι, μπράβο. Μετά, κάπου σε κάποια στιγμή ο πατέρας μου λέει, τι θέλεις να γίνεις, σκέφτηκες όταν ήμουν 15-16 χρόνια.
Mm-hmm.
Τότε του είπα γιατρός. Είχα μια μανία να θέλω να γίνω γιατρός. Πραγματικά.
Μπράβο.
Το θέμα είναι ότι ο πατέρας μου λέει, κοίταξε να δεις, οι περιστάσεις και τα οικονομικά δεν μου αφήνουν να σπουδάσεις την ιατρική. Με τα πολλά συγγράμματα και τα πανάκριβα τότε τα πληρώνανε όλα.
Βέβαια.
Θα μου κοιτάξεις, λέει, να γίνεις καπετάνιος. Και τότε γράφτηκα στην σχολή εμποροπλοιάρχων της Ίδρας που τότε εργαζόταν στην Αθήνα και πέτυχα κάπου σε μια σειρά 25 έναντι 200 και πάνω.
Μάλιστα, πολύ καλά. Πολύ καλή σειρά.
Καλή σειρά.
Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε...
Από εκεί πέρα λοιπόν ξεκίνησε και όταν μεγάλωσα το 51 ξεκίνησα να φεύγω, τέλειωσα τη σχολή τότε το 51, τετραετής ήταν. Είχα δώσει και εξετάσεις και πήρα τα 2 χρόνια του γυμνασίου που τα είχα αφήσει και πέρασα. Και μπήκα στη σχολή, τέλειωσα τη σχολή το 51 και μετά άρχισα να ψάχνω να δουλέψω.
Εκεί από ό,τι διάβασα λοιπόν στην ανέβρεση εργασίας, τα βρήκατε λίγο μπαστούνια. Γιατί από ό,τι διάβασα εδώ στο βιβλίο πρέπει να έχεις κάποιο γνωστό, γνωστός του γνωστού τελικά.
Ναι, τα βρήκα μπαστούνια γιατί οι περισσότεροι ήταν από το Χίο, από την Άνδρο, από εδώ από εκεί. Και δεν με βρίσκανε να πούμε έτσι τόσο αυτό, με βρίσκανε και νέο. Και έτσι αναγκάστηκα να ρωτήσω τον πατέρα μου τι γίνεται. Μου λέει, κοίταξε να δεις, θα πεις ότι είσαι αδελφός. Από το Κόρφη, από εκεί, έτσι και έτσι. Πράγματι έτσι το είπα και τότε το άκουσε ο Τάτος, αν τον είχα τα ακουστά.
Mm-hmm.
Τον περίφημο τον Τάτο, αρχικαπιτάνιος του Γουλανδρή.
Βέβαια, ναι.
Και... πήγα εκεί και τον χαιρέτησα και ήταν μπροστά εκεί πέρα και ο άνθρωπος που θα με προωθούσε και πράγματι πέτυχα να πούμε και μπαρκάρισα. Αυτό ήταν το Δεκέμβριο.
Λέγοντας λοιπόν τη μαγική λέξη άνδρος, ας πούμε Κόρθη, άνοιξε η πόρτα.
Ναι.
Εκείνη την εποχή.
Ναι, και μάλιστα στο βαπόρι που πρώτο πήγα, Αρίων το λέγανε, ένα βαπόρι Παμπάλαιο, νομίζω ήταν του 18, κάτι τέτοιο.
Mm-hmm.
Ήταν ένας καπετάνιος εκεί πέρα που ήταν κάπως ηλικιωμένος, μεσήλικας μάλλον, και με το που με βλέπει, γιατί μπαρκάρισα σαν ένας υποπλήρχος, επειδή είχα τελειώσει τη σχολή.
Ναι.
Χωρίς εμπειρία της θάλασσας.
Μόνο τη σχολή, κατευθείαν ήταν υποπλήρχος.
Ναι.
Για πείτε, ναι.
Πάω εκεί πέρα λοιπόν, λέω έτσι και έτσι. Μου λέει εδώ το φυλαδίο σου λέει είναι άσπρο, δεν έσχε. Λέω αφού δεν είχα μέσα δεν μπορούσε να αυτό. Και με πήραν εκεί πέρα να πούμε και πήγα τότε ανθυποπλήρχος ένα βαπόρι, στραβόγιανος, ήταν δεμένο κάπου 3 χρόνια νομίζω κάτι τέτοιο.
Τι ήταν αυτό, Liberty, τι ήταν?
Όχι. Το Liberty τότε το θεωρούσαμε ότι ήταν βασιλοβάπορο. Ναι, αυτό ήταν ένα του 18 με 4 μπάρια, όχι 5 μπάρια και ένα στη μέση υπερυψωμένο. Ήταν καλό βαπορί, τότε δεν μπορούσα να σκεφτώ τι πράγμα είναι. Παίρνω το σάκο, τότε είχαμε σάκο και βάζαμε τα ρούχα μας, δεν είχαμε βαλίτσα. Και πω μου και πάω.
Και έτσι λοιπόν
άρχισα να περνάω τα βαπόρια το ένα τ' άλλο γιατί ήταν δεμένο εκείνο. Κάπου μπαίνω μέσα, σκουδιφλάω και όλα πέφτω από πάνω μου σάκος. Άρχισα να κλαίω.
Κλάψατε κιόλας?
Ναι. Τέλος πάντων, μπήκα μέσα, πήγα, βρήκα τον υποπλήρχο και από εκεί ξεκίνησε η ζωή μου.
Σε ποιο λιμάνι πρωτοπαρκάρατε, από πού το πήρατε το Άριον?
Στο Ζύμπρους.
Μάλιστα. Καπτάδημο Μπενά, πάμε σε ένα τραγούδι. Επιστρέφουμε για περισσότερο από τη ζωή σας, τα βιώματά σας και για το βιβλίο σας.
Ναι, μάλιστα.
Μουσική. θάλασσα. Κι εμείς καπετανέοι, κι είναι στα αλήθεια τυχεροί. Όσοι πεθαίνουν νέοι, κάθε λιμάνι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ. Κι είναι η ζωή του καθενός. Λίγος άκρη. Πόσες φορές να βάγισα μες στα θολά νερά της, και χάθηκε η βάρκα μου στη μαύρη αγκαλιά της. Κάθε λιμάνι και καημός, κάθε καημός και δάκρυ. Κι είναι η ζωή του καθενός, θάλασσα δίχως άκρη. Δίχως άκρη.
Επιστρέψαμε εδώ στην Φωνή της Ελλάδας, στην εκπομπή Καλές Θάλασσες, στην σαββατιάτικη έκδοσή τους. Έχουμε μαζί μας τον καπιτά Δήμο Μπενά, Δημοσθένη Μπενά, ο οποίος εκτός των όλων των άλλων και εκτός του ότι έχει φάει τη θάλασσα με το κουτάλι, έχει γράψει και αυτό το καταπληκτικό βιβλίο το οποίο έχω στα χέρια μου, Θαλασσινό ημερολόγιο, αναζητήστε το παιδιά, εκδόσεις Ζαχαράκης. Τώρα πια τα βαπόρια δεν χρειάζονται την παρκέτα, τον αστρολάβο ή τον ασύρματο. Χρειάζονται όμως τους Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι με πολύ κόπο και υδρότα, με συνθήκες φοβερά δύσκολες και αντίξωες, δίνοντας σε κάθε βαπόρι που περνούσαν και ένα κομμάτι από την ψυχή τους, έδωσαν στην ελληνική ναυτιλία τη θέση που τους αξίζει, την πρώτη στον κόσμο. Αυτό αναφέρεται μεταξύ άλλων καπετάν Δημοσθένη Μπενά στο βιβλίο σας, και θα ήθελα έτσι την τοποθέτησή σας. Θέλω να μας πείτε λίγα λόγια για τον Έλληνα ναυτικό.
Ο Έλληνας ναυτικός δεν ξέρω αν υπάρχει σήμερα, γιατί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τα βαπόρια έχουν ξένους μέσα, κυρίως Φιλιππινέζους, Κινέζους, Ινδούς, και οι Έλληνες έχουν σχεδόν καταργηθεί. Είναι λίγα τα βαπόρια και λίγες οι εταιρείες που χρησιμοποιούν Έλληνες ναυτικούς και τους έχουν από χρόνια.
Αυτό όμως είναι ένα θέμα και πρέπει να το δούμε λίγο πιο σοβαρά, και η πολιτεία αλλά και οι εφοπλιστές. Γιατί ναι, μεν υπάρχουν βαπόρια, αλλά όχι με ελληνική σημαία.
Ναι, αυτό βέβαια δεν πάβει επειδή είναι ξένη σημαία να λέγεται ελληνικό.
Okay.
Γιατί ο πλειοκτήτης και ο διαχειριστής είναι Έλληνες. Και λέω διαχειριστής γιατί ο πλειοκτήτης δεν φαίνεται πουθενά, φαίνεται ο διαχειριστής. οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα βαπόρια. Καταλάβατε.
Κάποια στιγμή...
Εκεί λοιπόν ανήκουν τα πληρώματα που τα βρίσκουμε σήμερα σε ξένους, εκτός από τους αξιωματικούς που έχουν μείνει ο καπετάνιος, πρώτος μηχανικός, ίσως καμιά φορά ο δεύτερος μηχανικός και καμιά φορά και ο υποβλήρχος.
Μήπως καπετά Δημοσθένη Μπενά, ο Έλληνας, οι Έλληνες γενικά, το εργατικό δυναμικό αποστρέφονται, δεν θέλουν πια να στραφούν και να πάνε να μπαρκάρουν που λέγαμε εμείς παλιά, ακόμα και στιούαρτ, ακόμα και παραμάγειρας, ακόμα και λοστρόμος και ναύτης.
Ναι, δεν ξέρω γιατί. Αλλά τι γίνεται, οι ναυτικοί που είχα στην αρχή ήταν Έλληνες. Και πρόκειτο για καλούς Έλληνες. Έμπειρους, πεπειραμένους, εργατικούς, καλά παιδιά. Μετά όμως χάλασε αυτό. Και ήταν ξένοι. Αλλά βέβαια οι ξένοι δεν συγκρίνονται με τους Έλληνες. Αν πάρουμε ένα παράδειγμα που εγώ υποστηρίζω, είναι ότι αν σου πέσει ένα βαρύ πράγμα και πάει να το σηκώσει ο Έλληνας, το σηκώνει. Αν πάει να το σηκώσει ένα Ινδός, θέλει τρεις Ινδούς.
Έτσι είναι. Βασικά εγώ πιστεύω ότι ο Έλληνας βλέπει το καράβι σαν το σπίτι του. Το προσέχει, είναι σαν να μένει ο ίδιος μέσα και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Έλληνας έχει και άλλο ένα χάρισμα, άλλο ένα γνώρισμα που δεν το συναντάμε πουθενάλλου. Το φιλότιμο, καπετά Δημοσθένη Μπενά.
Ναι, αυτό σωστό, αλλά καμιά φορά τι γίνεται, έρχονται τα πράγματα έτσι που δεν μπορείς να κάνεις αργυλιός. Λοιπόν, τι να το κάνω εγώ τώρα να έχω ξένους και να μην έχω Έλληνες. Έλα όμως που τώρα δεν γίνεται διαφορετικά.
Μάλιστα, μήπως,
έτσι.
Μήπως το ξαναδούμε από την αρχή, μήπως το πάρουμε λίγο διαφορετικά και εμείς σαν χώρα και η πολιτεία και οι εφοπλιστές και δώσουν κίνητρα στους νέους από τη στιγμή που υπάρχει και μεγάλη ανεργία εκεί έξω.
Αυτό που λέτε να δώσουν κίνητρα, το μόνο κίνητρο που μπορούν να δώσουν είναι μισθό. Γιατί ο μισθός των βαπολιών είναι μεγάλος. Δεν το ξέρουν όμως έξω. Έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό όμως. Οι παλιοί ναυτικοί, οι πολύ παλιοί, είχαν δώσει άσχημα σημεία στον κόσμο. Πηγαίνανε έξω, μεθούσαν, πηγαίνανε με γυναίκες κλπ. Και εδώ οι γυναίκες διέδιδαν ότι τι θα πάρω ναυτικό. Αυτή δεν είναι σόη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν το ξέρανε, τον Έλληνα τον ναυτικό δεν τον ξέρανε. Το μάθανε όμως μετά. Τι να το κάνω όμως.
Πάντως δεν ισχύει αυτό. Ίσχυε ίσως πολύ πολύ παλιά, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει τώρα.
Και το τώρα έχουν αλλάξει οπωσδήποτε.
Και το λέτε και στο βιβλίο σας αυτό, ότι υπήρχε μια άσχημη εικόνα, λέγανε διάφορα για τους ναυτικούς, ενώ εσείς θυρούσατε και θέλατε να δείτε ακόμα και το τουρισμό που κάνατε, δεν θέλατε να πάτε στα κατατόπια τα παλιά όπως πηγαίνανε οι παλιοί. Εσείς πηγαίνατε έξω για να δείτε διάφορα σημεία του κόσμου.
Ναι. Υπάρχει και ακόμα η μανία μου όπου πηγαίνω να ψάχνω να βρίσκω διάφορα. Όπως και τότε να πούμε, στη Νέα Υόρκη είχα πάει παντού. Στην Αργεντινή είχα πάει παντού. Στην Ιαπωνία επίσης. Ναι, δεν ξέρω τι να σας πω.
Διαβάζω εδώ πέρα σε ένα κεφάλαιο που ήσασταν στην Πολωνία. Σε ένα μπάρι δούλευε με χαμηλές θερμοκρασίες. Δούλευε και μία γυναίκα έγκυος. Να μας πείτε την ιστορία αυτή.
Ναι, κοιλιά εκεί κάτω, ναι. Υπήρχε αυτό. Γινότανε. Δηλαδή δεν ήταν ναυτικός αυτή.
Αλλά ήρθαν να ξεφορτώσουν το καράβι.
Ήταν για να ξεφορτώσουν το βαπόρι. Ήταν τόσοι οι φτώχοι που δουλεύανε και οι γυναίκες και σε όποια κατάσταση να είναι.
Και παίρνανε και μισθούς πολύ πενιχρούς.
Ναι. Δεν το λογαριάζανε να πούμε τότε. Ούτε ρωτούσανε ποτέ τι παίρνουμε εμείς. Το εμείς πληρωνόμαστε πλούσιο πάροχα.
Καπετάνιε, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, μια μουσική ανάσα και επιστροφή. Θα μας συνεχίσετε την εξιστόρηση της πορείας σας και για το βιβλίο σας. Ναι, μείνετε εδώ, μην φύγει κανείς.
Εντάξει, έγινε.
Ο καπετάν Δημοσθένης Μπενάς είναι εδώ στην εκπομπή μας σήμερα, στην σαββατιάτικη έκδοση «Καλές θάλασσες». Κρατάμε συντροφιά όλους τους Έλληνες, τους απανταχού Έλληνες και κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο με τη φωνή της Ελλάδας. Καπετάν Δημοσθένη, τι θα λέγατε σε ένα νέο, ναυτικό που ξεκινάει σήμερα την καριέρα του?
Άκουσα προχτές κάποια μέρα που μιλούσατε και ήταν κάποιος που είπε ότι θα πρέπει αυτοί που προσλαμβάνουν σε βαφό για να είναι έμπειροι. Δεν είναι δυνατόν να είναι έμπειροι. Και δεν το είπε μόνο αυτό. Είπε ότι πρέπει να αγαπάνε τη θάλασσα. Ούτε αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, άμα δεν πάει στο βαπόρι να δουλέψει, να υδρώσει, να φάει την αλμύρα της θάλασσας και να δει διάφορες χώρες από εδώ και από εκεί, δεν μπορεί να αγαπήσει έτσι από το σήμερα στο αύριο τη θάλασσα. Εδώ μόνο να πούμε να πας να κολυμπήσεις, με αυτό δεν πάει να πει ότι αγαπάς τη θάλασσα.
Έτσι λοιπόν. Πρέπει να μπεις μέσα και να πάρεις... Να πάρεις το βάφτισμα του πυρός, να βρέξεις κόλο που λέμε.
Μπράβο. Αυτό για να πεις ότι είσαι ναυτικός.
Έτσι. Ωραία. Και μετά λοιπόν το πρώτο μπάρκο εκεί στο, πώς το είπαμε, το Αρίον και αρχίσατε
το
να...
Το Αρίον ήταν.
Το καράβι του 18, αρχίσατε να, την καριέρα σας. Μετά σιγά σιγά να βήκατε τα σκαλοπάτια της ναυτοσύνης, φτάσατε στο πιο ψηλό.
Ναι. Έφτασε στο πιο ψηλό, όχι μόνο εκεί, αλλά και Τελειά. Δηλαδή αφού έκανα καμιά 20 χρόνια σε βαπόρια, έφυγα από εκεί και μετά με φωνάξανε και μου προσέφεραν εργασία σε ναυτιλιακό γραφείο. Και δούλεψα για καμιά 35 χρόνια σε γραφεία, πάλι τα βαπόρια, διαχείριση βαποριών και με καλούς μισθούς για όλους όσοι ήταν εκεί στα γραφεία. Και απέδωσα όσο μπορούσα καλύτερα τη δουλειά μου.
Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι βλέπω, το απονέσατε τα καράβια, τη θάλασσα, τη ζωή του ναυτικού και θέλατε μετά και μέσα από τα γραφεία να τους δείξετε κάποια πράγματα και να προσφέρετε από εκεί.
Δεν ήταν αυτό. Ήταν ότι βρήκα κάποια στιγμή κάποιον πλειοκτήτη που... Είμαστε γνωστοί και από το ναυτικό, το βασιλικό ναυτικό τότε που υπηρετούσαμε και μου είπε να πάω στο γραφείο του. Και έτσι έφυγα και πήγα στο γραφείο του και με πήραν εκεί πέρα.
Και από...
εκεί πρωτάρχησα.
Και μείνατε στο ίδιο γραφείο μετά όλα αυτά τα χρόνια?
Όχι, έμεινα λίγα χρόνια και μετά έφυγα, πήγα σε άλλη εταιρεία.
Ωραία. Να πούμε λοιπόν 2-3 λόγια, καπετάν Δημοσθένη Μπενά, για το βιβλίο που έχω εδώ στα χέρια μου, «Θαλασσινό ημερολόγιο». 3 χρόνια σας πήρε για να το γράψετε. Τα είχατε τα περισσότερα βιώματα στο μυαλό σας. Καταρχήν, πού θέλετε να το αφιερώσετε?
Αυτό ήδη το έχω αφιερώσει. Στην αρχή νομίζω το γράφω.
Βέβαια.
Ότι το έχω αφιερώσει στη σύζυγό μου Αλίκη και στα παιδιά μας Ιωάννα και Λευτέρη, που υπέμεναν τις μακροχρόνιες εργασιακές απουσίες μου.
Έτσι είναι. Να είναι καλά, να είστε δίπλα τους αυτά τα χρόνια που είσαστε μαζί και εκείνοι δίπλα σας. Τι έχετε να τους πείτε στα παιδιά,
Τα παιδιά μου είναι ένα κορίτσι και ένα αγόρι, αλλά είναι άλλης κατεύθυνσης. Μία είναι τραπεζικός και εκείνος είναι γιατρός.
Α, βγήκε γιατρός δηλαδή, έτσι. Κάνατε
Αυτό... Πήρε το επάγγελμα που ήθελα να γίνω.
Αυτό που δεν κάνατε εσείς, βγήκε εκείνος. Πολύ ωραία. Να πάμε λοιπόν λίγο σε κάποια κεφάλαια που έχω δει, έχω ανατρέξει. Ας πούμε, ένα περιστατικό δικό σας, που ίσως είναι και μια δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίσατε. Λανθασμένη πορεία. Τι συνέβη εκείνο το βράδυ?
Δεν θυμάμαι ακριβώς τι συνέβη, αλλά απλώς ανέβηκα πάνω στη γέφυρα. Τότε ήμουν υποπλήρχος νομίζω και ανέβηκα πάνω στη γέφυρα, είχε ομίχλη.
Πού ήσασταν?
Είμαστε στην Νάπο Ανατολή.
Μάλιστα.
Και πηγαίναμε για την Ιαπωνία νομίζω. ήξερα ότι κάπου υπάρχουν κάτι νησιά. Πρώτα ήταν το νησί το Κινέζικο. Κάτι νησάκια που εκεί πέρα τριγυρνούσαν και πολλά ψαράδικα. Και φοβόμουν να μην πέσω έξω, κάτι τέτοιο ήταν. Και κοιτάζω να πούμε στο χάρτη και βλέπω ότι μάλλον δεν πρέπει να πηγαίνουμε καλά. Και πήρα κάποιο στίγμα με κάποια σύννεφο που έφυγε και είδα κάποιο άστρο και το κατέβασα και έκανα κάποιο ψευτοστίγμα εκεί πέρα και είδα ότι είμαστε σε άλλο σημείο αντί το πραγματικό και άλλαξα την πορεία.
Φαντάσου, αλλιώς θα μπορεί να πηγαίνετε...
Και θα πέφταμε πάνω στη νησιά. Και όχι μόνο αυτό, όταν ανέβηκε ο καπετάνιος που ήταν ένας τέλος πάντων, ανεβαίνει πάνω. Πού είσαι εδώ, εσύ τα γράψεις αυτά, δεν σου είπα να μην έρχεσαι στη γέφυρα. Καπετάνιε, αφού ήσουν στο κρεβάτι, εγώ τι θα έκανα. Αυτό που σου είπα. Και μου λέει, πού πάμε τώρα, λέω 58, ξέρω εγώ. Μία μοίρα δεξιά. Λες και μία μοίρα θα μέσωνε. Για να πει το δικό του.
Κάτι να πει, γιατί από ό,τι διαβάζω εδώ είχε πρόβλημα υγείας ο καπετάνιος εκείνες τις μέρες και πήρατε εσείς την πρωτοβουλία.
Ναι.
Με άλλα λόγια, υπήρχαν και δύσκολοι καπετάνιοι μέσα στο καράβι παλιότερα ή και ακόμα.
Κοιτάξτε να δείτε, ήταν πιο αγράμματοι. Δεν ήταν τόσο αγραμματιζούμενοι όσο οι σημερινοί καπετάνιοι.
Ναι.
Οι σημερινοί καπετάνιοι φροντίζουν και μορφώνονται. Οι παλιοί δεν ήταν έτσι. Παρ' όλα αυτά ήταν καλοί καπετάνιοι.
Ναι.
Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή πηγαίναμε στην Πολωνία την εποχή εκείνη με έναν καπετάνιο ο οποίος ήταν υπέροχος στο πρώτο μου βαπόρι και εκεί φοβόσουνα τις νάρκες στη Βαλτική.
Mm-hmm.
Και τότε λοιπόν έπρεπε να δούμε και με έβαλε στη γέφυρα να γυρνάω το κεφάλι μου όταν άκουγα το καμπανάκι της τσαμαδούρας, το κεφάλι μου για να εντοπίσω πού είναι η τσαμαδούρα.
Σας είχε έξω εκεί στη Βαρδιόλα.
Στη Βαρδιόλα. Α, και αυτό γιατί μου το είχε πει εκείνος. Μου λέει, άμα δεν γυρνάς το κεφάλι να βλέπεις προς τα εκεί που τα ακούς και να γυρνάς το κεφάλι, τότε θα εντοπίσεις πού είναι και πράγματι όπως πηγαίνεις βλέπεις μετά την τσαμαδούρα.
Ραβιαλίτες μας φυρίξαν κάτι, μας είπαν ελάτε, μας κλείσαν το μάτι. Μπροστά μας περνάνε και δεν σταματάνε, τα άσπρα πανιά τους δεν ήταν για μας. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει μπορά, σκόλασε το κλέτι τώρα. Καράβια περάσαν, χαθήκαν στα βάθη. Γιατί μας γελάσαν, κανείς δεν θα μάθει. Ανάποδη μέρα τα τράβηξε πέρα. Σ' αυτό το λιμάνι δεν φεύγει κανείς. Στο να μου χέρι το τσιγάρο, μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει, θα έρθει μπορά. Σκόλασε το κλέτι τώρα. Μοιάζει με χαμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει θα έρθει μπορά. Σκόλασε το κλέτι τώρα.
σκόλασε, σκόλασε το κλέτι τώρα.
Από ό,τι βλέπω εδώ έχετε πάει σχεδόν σε όλο τον κόσμο.
Και εδώ, ναι.
Μομπίλ, Αλαμπάμα, Τζακάρτα, Ινδονησία, Πολωνία.
Ναι.
Από αυτά τα μέρη, από αυτά τα ταξίδια, ποιο ήταν αυτό που σας άρεσε περισσότερο, έτσι, μια ωραία εμπειρία? Γιατί κάνατε και τουρισμό, από ό,τι διαβάζω εδώ στο πρασινό ημερολόγιο.
Βραζιλία, Αργεντινή και Ιαπωνία.
Αυτά, ε.
Αυτά είναι που μου αρέσουν πολύ, πάρα πολύ.
Υπάρχει κάποιος λόγος?
Η Αργεντινή είναι για την ανέμελη ζωή που είχαν, δεν ξέρω τώρα πώς είναι.
Μάλιστα.
Αλλά τότε είχαν μια ανέμελη ζωή, πολύ χαρούμενος ο κόσμος. Σε πλησίαζαν όλοι, ένα φοβερό πράγμα ήταν. Ήθελα να σε γνωρίσουν όλοι σαν Έλληνα, γιατί είχε και πολλούς Έλληνες εκεί πέρα.
Ναι, βέβαια.
Στον Πουένος Άιρες κυρίως.
Υπάρχει η ελληνική παροικία εκεί
κάτω. Ναι. Με αρκετούς Έλληνες, χιλιάδες Έλληνες. Η Βραζιλία είναι εκείνη που βλέπεις το σταυρό απάνω στο βουνό με ανοιχτά τα χέρια.
Έτσι.
Αυτό είναι κάτι που δεν βλέπεις πουθενά.
Εντυπωσιακό πάρα πολύ.
Είναι εντυπωσιακό.
Μάλιστα.
Είχα κάνει αρκετές εκδρομές εκεί πέρα.
Διαβάζω εδώ ότι έχετε επίσης και προσκύνημα στον Μάο.
Ναι. Στον Μάο είχε ένα βιβλιαράκι. Το κόκκινο βιβλιαράκι λέγαμε. Κάποτε το είχα, τώρα τι έχει γίνει δεν ξέρω. Ήταν ένα βιβλιαράκι που το είχε φτιάξει ο Μάο και επέβαλε στο λαό του να το διαβάσουν όλοι. Μέσα εκεί ένα από αυτά που έγραφε είναι να αγαπάει ο ένας τον άλλο, να είναι εργατική και εάν γίνει ένα λάθος να το συγχωρέσεις, αλλά να τον υποχρεώσεις να μην το ξανακάνει.
Μάλιστα.
Κάπως έτσι. Αυτό το βιβλιαράκι με έσωσε από κάποια στιγμή που είχαν συγκεντρωθεί όλοι και με κατηγορούσαν ότι εγώ έκανα ζημιά στο βαπόρι, ενώ ήταν εκείνη η υπευθύνη.
Σοβαρά. Σε ποιο, πού ήταν αυτό, για πείτε μας γι' αυτό.
Στη Σαγκάη ήταν, το γράφω νομίζω.
Ναι.
Εκεί λοιπόν έπεσε μια μπήγα επειδή είχαν βάλει φορτίο μεγαλύτερο σακιά, μεγαλύτερα από ότι
έπρεπε, ναι.
Το βάρος που μπορούσε να σηκώσει μπήγα. Εκεί πέρα λοιπόν ζωρίστηκε η μπήγα, λίγησε και έπεσε, έσπασε το σύρμα. Κάποιο σύρμα χτύπησε έναν το βιτσιέρι.
Μάλιστα.
Στο μάγουλο λιγάκι, δεν φαινόταν σχεδόν καθόλου. Και σηκωθήκαν και φύγαν όλοι. Για δύο μέρες δεν έβλεπα άνθρωπο μέσα. Τότε να βγεις έξω δεν μπορούσες, στην Κίνα, και αναγκάστηκα να περιμένω. Ήρθαν καμιά δεκαριά μετά, δύο φορές, τρεις. Καθίσανε με έναν καπετάνι φταίς. Εγώ είχα ετοιμάσει ένα γράμμα για μεταξύ που τους κατηγορούσα ότι φταίνε εκείνοι. Όχι, μου λέει καπετάνι, εσύ φταίς. Λέω κάτσε, γιατί? Μου λέει και ο ναυτικός αυτός θα πεθάνει. Λέω στην αρχή μου είπανε ότι δεν θα πεθάνει. Λένε αυτό είναι που λέμε εμείς. Και εμείς είμαστε άνθρωποι του ΜΑΟ. Και εκεί πέρα ήταν που μέσωσε
το βιβλιαράκι.
Το βιβλιαράκι. Και δεν ξέρω τι πέθασα και τους είπα, γιατί όταν έβαλα τα πόδια κάτω μου λένε κοίταξε να δεις, θα βγάλουμε το βαπόρι έξω και όταν θα μετανιώσεις τότε θα το γυρίσουμε. Λέω έτσι θα χάσουμε μέρες, θα είναι ζημιά για το βαπόρι. Και έτσι αναγκάστηκα να υποχωρήσω, να πούμε, και να υπογράψω εκείνο που θέλανε.
Τέλος καλό, όλα καλά. Τελικά αυτό το βιβλιαράκι σας έβγαλε από μια δύσκολη κατάσταση και έχετε και άλλα πολλά γραμμένα εδώ πέρα. Βλέπω εδώ ταξίδι στις Ινδίες. Έχετε Γκάλβεστον Ινδίες. Γκάλβεστον, εκεί γίνατε υποπλοίαρχος, βλέπω εδώ.
Γκόα Φόρτος. Εκεί ναι, ήμουν υποπλοίαρχος. Ναι.
Έχετε πάρα πολλά. Δηλαδή δεν φτάνει η μία ώρα με τίποτα για να τα πούμε. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα πολύ, καπετά Δημοσθένη Μπενάν, να σας ρωτήσω, η ζωή στη θάλασσα, η ζωή του ναυτικού αλλάζει, σε κάνει άλλο άνθρωπο?
Ναι. Πιστεύω ότι σε αλλάζει. Σε κάνει πιο δυνατό. Mm-hmm. Οπωσδήποτε σε κάνει πιο επιμονητικό. Σε κάνει να αντιμετωπίσεις τις δυσκολίες με ψυχραιμία. Γιατί στην κακοκαιρία που λέμε, αν δεν δείξεις το πλήρωμα ότι εσύ δεν φοβάσαι, ενώ η καρδιούλα μου το ξέρε. Ναι, πραγματικά, γιατί τη στιγμή που βλέπεις τον ωκεανό και βλέπεις να έχει 200 χιλιόμετρα την ώρα, μίλια την ώρα, άνεμο,
ναι,
και να έρχεται κύμα 10 μέτρα ύψους, ολόκληρο βουνό, να έρχεται προς το βαπόρι και λέγεις εκείνη την ώρα, τώρα θα μπει μέσα με τη μούρη, θα ξαναβγεί. Το έλεγες αυτό. Δεν το έλεγα παρά έξω, βέβαια. Δεν τολμούσα. Τότε είχα και τη γυναίκα μου. Θα σχόλεστε.
Έτσι είναι. Σέβεστε τη θάλασσα, δεν τη φοβάστε, αλλά τη σέβεστε. Έτσι λένε.
Αυτό οπωσδήποτε.
Ωραία.
Αυτό οπωσδήποτε, γιατί άμα δεν τη σέβεσαι, δεν θα σε σεβαστεί εκείνη.
Ωραία. Ένα ακόμα τελευταίο περιστατικό που σας έχει μείνει στη μνήμη όλα αυτά τα χρόνια, μια δύσκολη, μια ευχάριστη σκηνή στα καράβια, και αν ακούγατε φωνή της Ελλάδας.
Όταν ακούω τη φωνή της Ελλάδας αισθάνομαι κάποια χαρά. Ναι, είναι ωραία και έχετε βάλει και ωραία τραγούδια. Και αυτά που λέτε βέβαια είναι και αυτά ωραία.
Ωραία. Καπετάν Δημοσθένη Μπενά, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ήθελα μονάχα πριν σας αφήσουμε να στείλετε το μήνυμά σας. Τι θα θέλατε να πείτε στους Έλληνες ναυτικούς που σας ακούνε στα πέρατα του κόσμου από τη φωνή της Ελλάδας.
Καλά ταξίδια εύχομαι. Καλά ταξίδια και υγεία σε όλους. Αυτό.
Αν ξαναρχίζατε από την αρχή, θα ξαναμπαρκάρατε?
Ναι. Τώρα ναι. Αλλά βέβαια τώρα που βλέπω την εξέλιξη που υπάρχει στα βαπόρια, δεν τολμάω να πω ότι θα μπω σε βαπόρι. Χωρίς να έχω μπει προηγουμένως, να δω πώς είναι, τι κάνει, πώς ταξιδεύει.
Έχει καινούργια πράγματα.
Έχει τις δυσκολίες του κι αυτό.
Βέβαια. Εμένα ένα μεγάλο κεφάλαιο, ίσως μας δοθεί η ευκαιρία να τα ξαναπούμε κάποια άλλη στιγμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Συγχαρητήρια για το θαλασσινό ημερολόγιο, παιδιά, να το βρείτε. Εκδόσεις Ζαχαράκη, καπετάν Δημοσθένης Μπενάς, έγραψε τη ζωή του και πολλά πράγματα για τη θάλασσα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας.
Καράβι με σημαία ξένη που πας ταξίδι μακρινό, αγάπη πια δεν με προσμένει, το σπίτι άδειο κι ορφανό. Αγάπη πια δεν με προσμένει, μαζί σου πάρε με, μαζί σου πάρε με, να μην πονώ. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μπομπάι, Τόκιο και Βαρβαριά. Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρκη, αχ να τα ξέχναγα εκεί μακριά. Τα μου η ορφάνια κάνει το δάκρυ μου καυτό. Μόνο σε μακρινά λιμάνια εκεί μπορεί να γιατρευτώ. Να φύγω λίγο απ' την αφάνια, να λησμονήσω, να λησμονήσω, να ξεχαστώ. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μπομπάι, Τόκιο και Βαρβαριά. Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρκη, αχ να τα ξέχναγα εκεί μακριά.
Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Μπομπάι, Τόκιο και Βαρβαριά. Ψεύτικα όνειρα, ψεύτικη όρκη, αχ να τα ξέχναγα εκεί μακριά.
Ο καπετάν Δημοσθένης Μπενάς γεννήθηκε στην Αθήνα, αποφύτησε από τη σχολή πλοιάρχων της Ιστορικής Σχολής της Ίδρας το 1951, ξεκίνησε την καριέρα του στο εμπορικό ναυτικό το Δεκέμβριο του 1951 ως αντιποπλοίαρχος, το 1961 αναλαμβάνει πλοίαρχος έως το 1969 που φεύγει από τη θάλασσα και αρχίζει να εργάζεται στην ναυτιλιακά γραφεία ως υψηλό βαθμό στέλεχος μέχρι το τέλος του 2004, 50 και πλέον χρόνια στο χώρο της ναυτιλίας. Και μετά άρχισε και έγραψε το βιβλίο του, το Θαλασσινό Ημερολόγιο. Ο καπετάδημος Μπενάς κυδεύτηκε χθες, έλυσε κάβους και χάραξε την πορεία του για το μεγάλο και τελευταίο του ταξίδι. Ακούσαμε πολλά αποσπάσματα, αρκετά αποσπάσματα της συνέντευξης που παραχώρησε σε εμάς εδώ στις Καλές Θάλασσες στις 18 Ιουνίου του 2022. Καπετά Δημοσθένη, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ναυτιλία και καλές θάλασσες στο τελευταίο σου ταξίδι. Αυτά ήταν για σήμερα, φίλες και φίλοι. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν στην παρέα μας και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, καλές θάλασσες. Τα λέμε πάλι αύριο. Αντώνης Καραγιαννάκης, για χαρά.
Που ακούει όλο τα ίδια για μπάρκα και ταξίδια. Αυτόν που μένουνε παλιό ρημάδι, αχ να ήταν καράβι για αυτούς που μένουνε. Για αυτούς που μένουνε.